Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Πρέπει να πω ότι δεν μ' αρέσει η αναμνησιολογία, την απεχθάνομαι. Είναι χειρότερη και από μνημόσυνο. Τι πάει να πει μνημόσυνο? Κάποιον που δεν θυμάμαι και μια δεδομένη στιγμή, καθορισμένη, οφείλω να τον θυμηθώ. Τους ανθρώπους που έχουν φύγει αλλά παραμένουν ζωντανοί, τους έχουμε καθημερινά τοποθετημένους μέσα μας και τους κουβαλάμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί φίλοι, δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά στον αείμνηστο Μάνο Χατζηδάκη, το γενάρχη του σύγχρονου Τρίτου, και ανταποκρίνονται πλήρως στη Μαρία Κάλλας, την κυρίαρχη λυρική φυσιογνωμία του 20ου αιώνα. Η Κάλλας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο της λεγόμενης κλασικής ή σοβαράς μουσικής. Η μοναδικότητά της έγκυται όχι μόνο στην ποιότητα της καλλιτεχνικής προσφοράς της, αλλά και στην ιδιοτυπία της σχέσης που διατηρεί μαζί της, τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, το πολυάριθμο και αφοσιωμένο κοινό της. Πρόκειται για μια σχέση άκρως προσωπική, τόσο στη βίωση όσο και στις εκδηλώσεις της, που δεν βρίσκει την ομοιά της παρά μόνον στον κόσμο της pop μουσικής και εκεί μόνο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η υφή αυτής της πάντοτε ζώσης επικοινωνίας πιστοποιείται από τον τεράστιο αριθμό πωλήσεων των δίσκων compact της καλλιτέχνηδας, άνω των 750.000 ετησίως και ήδη συνολικά άνω των 30 εκατομμυρίων, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα της 22ης Απριλίου του 1997. Αλλά και η συνεχής και εναγώνια αναζήτηση νέου υλικού οποιασδήποτε μορφής για μαζική διάδοση, όπως σεμινάρια ή συνεντεύξεις, υλικού που προκειμένου για άλλους ομότεχνούς της θα είχε μικρή μόνον εμπορική ανταλλαξιμότητα, μας πείθει ότι η περίπτωση της Κάλλας είναι όντως ιδιαίτερη. Η εκπομπή στοχεύει να ανιχνεύσει την τέχνη πίσω από το μύθο της πληγωμένης ντίβας. Δεν θα αναλωθεί σε σκηνοτενείς προσωπικές αναφορές και δεν θα καταφύγει σε αμφίβολης εγκυρότητας ανεκδοτολογικές παραπομπές, παρά μόνον όταν αυτό θα είναι απαραίτητο για το φωτισμό της μεγάλης τέχνης της Υψηφώνου. Ωστόσο, ο μύθος είναι πάντα παρόν και μας επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τη μετάδοση τμήματων συνεντεύξεων της καλλιτέχνηδας σε διάφορες γλώσσες, χωρίς τη δυνατότητα υποτιτλισμού που προσφέρει η τηλεόραση και χωρίς κατά λέξη μετάφραση για λόγους οικονομίας χρόνου. Τέλος, μια μακρά σειρά εκπομπών θα κινδύνευε να καταστεί ασπόνδυλη χωρίς ένα κεντρικό μεθοδολογικό άξονα. Ο δικός μας έγκυται στην αυστηρά χρονολογική αποτύπωση της ζωής και της σταδιοδρομίας της Κάλλας. Ξεκινώντας από την αμφισβητούμενη εγγραφή του 1935, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, θα συντροφέψουμε την πριμαντόνα μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα-μήνα, μέχρι εκείνο το τελικό ηχητικό σπάραγμα του 1977, ακροπατώντας στα σωζόμενα ηχητικά μνημεία της τέχνης της. Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στο νοσοκομείο Flower της 5ης Λεωφόρου της Νέας Υόρκης από Έλληνες γονείς, τον Πελοποννήσιο φαρμακοποιό Γεώργιο Καλογερόπουλο και την Κωνσταντινοπολίτισσα Ευαγγελία Δημητριάδου. Το γονικό ζευγάρι είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας υπέρ της Ευαγγελίας και αρχικά εγκαταστάθηκε στο Μελιγαλά της Μεσσηνίας. Εκεί απέκτησε δύο παιδιά, την Ιακύνθη και το Βασίλη. Μια επιδημία τυφοειδού πυρετού όμως πήρε από τη ζωή το αγόρι και κλώνησε βαθιά τη σχέση των συζύγων. Η Ευαγγελία Καλογεροπούλου ήταν ήδη έγκυος στο τρίτο της παιδί όταν η οικογένεια μετανάστευσε στην Αμερική σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Αν και η επιθυμία αποκτήσεως ενός νέου αγοριού ήταν έντονη στη μέλουσα μητέρα, στις 4 Δεκεμβρίου του 1923 η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα ακόμη κοριτσάκι, που εκείνη για 4 ολόκληρες μέρες ηρνεί το να δει, αδυνατώντας να πιστέψει ότι το πεπρωμένο της είχε στερήσει το αγόρι που περίμενε. Ο Καλογερόπουλος συνέτμισε επισήμως το όνομά του σε Κάλας, κατά τη συνήθεια των Ελληνοαμερικανών, και κατάφερε να στήσει μια ανακμαία οικονομική υπόσταση. Στα 3 του χρόνια, το τριτότοκο παιδί της οικογένειας βαπτίστηκε και κοιλία Σοφία Άννα Μαρία Κάλας. Ήταν άραγε σύμπτωση ότι η Αγία και κοιλία είναι προστάτης της μουσικής. Το μικρό κορίτσι, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στα 5 του χρόνια, πήρε από νωρίς, μαζί με την αδελφή της, μαθήματα μουσικής. Η οικονομική κρίση του 1928 κατέστρεψε τη βιωτική αυτάρκεια των Κάλας και επέτεινε τη φιλοδοξία της Ευαγγελίας να προβάλλει τις ιδιαίτερες ικανότητες των κοριτσιών της, που εμφάνιζε ως παιδιά θαύματα σε διάφορους ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς, επηρεασμένη από τις επιτυχείς εμφανίσεις των μικρών Ρουτζέρο Ρίτσι και Γεχούντι Μενουχίν στο βιολί, αλλά και της νεαρής υψηφώνου Μάριον Τάλι. Η Μαρία Κάλας θυμάται αργότερα.
Your mother drove you very hard as a singer, didn't she?
Yes.
If you have a daughter who has great talent as a singer, would you force her to practice at a very early age?
No, decidedly no. Children should not be given this responsibility. Children should have a wonderful childhood. I have not had it. I wish I could have.
You sang on the radio here as a little girl before you went to Athens. Who was the MC on that program?
The MC was Jack Benny, imagine. And... I didn't win the first prize.
You didn't win the
first
prize?
Oddly enough. I remember only Jack Benny was so terribly disappointed. He just couldn't believe it. There was a jury of, you know, very famous children at that time. I don't remember who they were.
Remember what you won?
I won a wristwatch. And the one that won first prize, I would be most curious to know what had happened to this boy. He was an accordion player. Imagine.
Η εγγραφή μιας συντομευμένης έκδοσης της άριας «Umbel D» από τη Madame Butterfly του Πουτσίνη από μια μικρή διαγωνιζόμενη με το όνομα Νίνα Φορέστη, που είχε υποβάλει αίτηση ως Ανίτα Ντιβάλ, αποτελεί για πολλούς, ανάμεσά τους και τον εγκυρότατο John R. Doyne, την πρώτη ηχογράφηση της Κάλας. Το κορίτσι ακούγεται να δίνει βιογραφικές λεπτομέρειες αντίστοιχες με τις Μαρίας και η ομιλούσα φωνή μοιάζει εξαιρετικά με εκείνη της Κάλας, αλλά κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι πρόκειται για τη μετέπειτα ντίβα, αν και δεν αμφισβητείται ότι όντως η μικρή Μαρία έλαβε μέρος στο Major Bose Amateur Hour. Ας ακούσουμε την εγγραφή αυτή της 7ης Απριλίου του 1935, ώστε να έχετε την ευκαιρία να κρίνετε μόνοι σας, αγαπητοί ακροατές.
What's your ambition? Operatic, concert, radio?
Well, my ambitions were very high, but since my father's laboratories are closed.
Father was a chemist. Well, what are you doing now?
Oh, I'm employed in the toy department of a large department store.
And you want to sing something from Puccini, huh?
Yes, I would like to.
Yes, I thought so. They all do. All right, what do you want to sing?
Something from Madame Butterfly.
All right.
A bit abbreviated.
That's good. Go ahead.
Un letto di verbena, io
Μια δραστικά περικεκωμένη βερσιόν της άριας «Ουμπελντί» από τη Madame Butterfly του Πουτσίνι με την Νίνα Φορέστη στα 1935. Τα οικονομικά προβλήματα φέρνουν τη μητέρα και τις κόρες της στην Αθήνα το Μάρτιο του 1937, όπου τελικά εγκαθίστανται στην οδό Πατησίων 61. Ο Γεώργιος Κάλλας θα μείνει στην Αμερική και για πολλά χρόνια θα στερηθεί τα παιδιά του.
Never went very far in school, not beyond grade school. Why was that?
We left for Greece in 1937, so I had just gone into high school. I went to Greece and I couldn't continue school there because my mother decided on my singing career.
And you knew poverty too, I know, in New York after the 1929 crash, and famine and cold and bombs in Greece in World War II.
But there's quite a difference between poverty and living in the best manner my father could have. Poverty in Greece, yes, and it wasn't anybody's fault but the war.
Στην Αθήνα η νεαρή Κάλλας εγγράφεται μετά από ακρόαση στο Εθνικό Οδείο στην τάξη της Μαρίας Τριβέλα αφού απέκρυψε την πραγματική ηλικία της. Ήταν μόλις 14 ετών.
They brought me to the conservatory and they had to fake my age because of course I was then 13 years old and no conservatory would accept you. And I was very tall and well built, so I easily passed for 17 years old.
Στις 11 Απριλίου του 1938, η Μαριάννα Καλογεροπούλου πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην αίθουσα του Παρνασσού στα πλαίσια της επιδείξεως των τάξεων τραγουδιού της Τριβέλα. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει την άρια της Αγάθης από τον Ελεύθερο Σκοπευτή του Βέμπερ, μια άρια από τη Βασίλισσα του Σαββάτου Γκουνό, τη σύνθεση Δύο Νύχτες του Ιωάννη Ψαρούδα και ένα ντουέτο από την Τόσκα του Πουτσίνι πλάι στο Μάριο του τενόρου Ζανί Καμπάνι. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 2 Απριλίου του 1939, ανεβαίνει για πρώτη φορά τη σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια για τη μαθητική μελοδραματική παράσταση της Καβαλερία Ρουστικάνα, του «Υποτισμού στο χωριό», όπως αναγράφει το πρόγραμμα του Πιέτρο Μασκάνη, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Βούρτσι.
Thank you.
Ήταν η Μαρία Κάλλας στην Άρια της Αντούτσα, συσγνωρίζεται μητέρα, από την Καβαλερία Ρουστικάνα σε πλήρη ηχογράφηση της EMI που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Αυγούστου του 1953. Την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Τούλιος Σεραφίν. Για τη μαθητική παράσταση της Καβαλερία Ρουστικάνα γράφει στο Ελεύθερο Βήμα της 20ης Απριλίου 1939 ο Ιωάννης Ψαρούδας. Στην Καβαλερία έκαμαν την πρώτην, αν δεν απατώμε, δημοσίαν από σκηνής εμφάνισήν των η δεσποινής Χίλτα Γούντλεϊ και η δεσποινής Καλογεροπούλου. Και δύο είναι αξιέπαινοι για τις προσπαθίες που κατέβαλαν και οι οποίοι υπήρξαν αποτελεσματικότατε, γιατί και δύο ετραγούδησαν και έπαιξαν των δύσκολων ρόλων της Σαντούτσας με ωραίες φωνές και καλήν αντίληψην και χειροκροτήθησαν ζωηρότατα. Στις 22 Μαΐου του ίδιου χρόνου και πάλι στον Παρνασσό, η Καλογεροπούλου ερμηνεύει τη Βαρκαρόλα από τα παραμύθια του Χόφμαν του Όφενμπαχ, την άρια της Ρετζία από τον Όμπερον του Βέμπερ, τη μελωδία «Δεν θα σε ξεχάσω» του Ιωάννη Ψαρούδα και δύο μέρη από την Αΐντα του Βέρντι. Την άρια «Ριτόρνα Βιντσιτόρ» και τη σκηνή του τάφου πλάι και πάλι στο Ζανί Καμπάνι.
Thank you.
Ριτόρνα Βιντσιτόρ, Αΐντα, πρώτη πράξη, στην πιο πρώιμη σωζόμενη ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας από την πόλη του Μεξικού στις 30 Μαΐου του 1950. Την ορχήστρα του μεγάλου καλών τεχνών της πόλης διεύθυνε ο Γκουίντο Πίκο. Την άρια από τον Όμπερον επανέλαβε η Καλογεροπούλου σε δεύτερη μαθητική συναυλία τελειοφύτων στον Παρνασσό την επόμενη μέρα, 23 Μαΐου του 1939. Σημειώνουμε ότι αντίθετα από την περίπτωση της άριας του Όμπερον, για την άρια του καθρέφτη από τη Θαΐδα του Μασνέ που συμπλήρωσε το πρόγραμμά της, δεν διαθέτουμε, ακόμη τουλάχιστον, ηχητικό ίχνος, αφού θρυλείται η ύπαρξη κάποιας απαγορευμένης από την ίδια ηχογραφήσεως. Οι μαθητικές εμφανίσεις του 1939 ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με μελοδραματική βραδιά στο Θέατρο Ολύμπια, όπου η Καλογεροπούλου ερμηνεύει μέρη της τρίτης πράξεως από το χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι, καθώς και τη δεύτερη σκηνή από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη, πλάι στον τουρίντου του τενόρου Μιχάλη Κορώνη. Οι μαθητικές επιδείξεις του 1940 φέρνουν την Καλογεροπούλου κοντά στην επίσης μετέπειτα διεθνή ομοτεχνή της Άρντα Μαντικιάν.
Τότε ήταν Μέρη, δεν ήταν Μαρία, ήταν Μέρη Καλογεροπούλου. Ήταν μια κοπελιά που λάτρευε το τραγούδι, λάτρευε τη μουσική. Ήταν η ζωή της αυτή. Και είχε όλες τις ευκολίες τις φωνητικές από κοπελιά που ήταν. Από 17, 16, 17 ετών είχε όλες τις ευκολίες τις φωνητικές. Ήταν πάρα πολύ μουσικός, πολύ καλή πιανίστα. Αυτά. Στο δύο ήμασταν, τραγουδούσαμε πάντοτε μαζί. Σε ντουέτα, σε συναυλίες του Οδείου Αθηνών που γινόντουσαν στην ωραία εκείνη μικρή αίθουσα και επίσης πάντοτε ήμασταν και στην τάξη μέσα και επίσης κάναμε και την Σφορ Αντζέλικα. Η Μαρία ήταν η Σφορ Αντζέλικα και εγώ ήμουν η Τζία. Πολλά πράγματα μαζί. Ντουέτα, πάρα πολλά ντουέτα. Τα μεγάλα ντουέτα. Αΐντα, Τζοκόντα, Νόρμα.
Το ντουέτο «Μοίρα ο Νόρμα» ερμήνευσαν η Καλογεροπούλου και η Μαντικιάν στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1940. Ακολούθησε μια κοινή ραδιοφωνική εμφάνισή τους στις 3 Απριλίου, αλλά και η μελοδραματική παράσταση της αδελφής Αγγελικής του Πουτσίνη, έργου που δεν ερμήνευσε ποτέ επαγγελματικά στη σκηνή η Κάλλας.
Yeah.
Χωρίς Μανούλα, άρια από την όπερα του Πουτσίνη Αδελφή Αγγελική, από ρεσιτάλ με άριες Πουτσίνη που ηχογράφησε η Ντίβα για την EMI το Σεπτέμβρη του 1954. Την ορχήστρα Φιλαρμόνια διεύθυνε ο Τούλιος Σεραφίν. Στα 1939 πλαισιώνει το Οδείο Αθηνών η διάσημη Ισπανίδα κολορατούρα του παρελθόντος Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο και η φιλόδοξη μητέρα Ευαγγελία κατορθώνει να επιτύχει ακρόαση της κόρης της στην Ισπανίδα καλλιτέχνηδα. Η ερμηνεία της άριας του Όμπερον, αν και ατελής, εντυπωσίασε την Ντε Ιντάλγκο που δέχθηκε την κοπέλα στις τάξεις της.
I was fascinated by listening to all her pupils, the mezzo-sopranos, even tenors. And it was most interesting because you learned a lot. So I used to go to the conservatoire, 10 o'clock in the morning, and I used to leave with the last pupil. Even Ndé Ìdalgo was quite amazed because she was asking me frequently, why do you stay here? My answer was that even from the least talented pupil, he can teach you something that you might not be able to do.
Και επί ώρες ήταν με την Ιντάλγκο, και στο σπίτι της και στο οδείο παντού. Την ακολουθούσε παντού για να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει.
Με την ιδιότητά της ως καλλιτεχνικής διευθυντρίας της λυρικής σκηνής, που ήταν παράρτημα τότε του Βασιλικού Θεάτρου, η Ντε Ιντάλγκο μεσολαβεί για την πρώτη καλλιτεχνική εμφάνιση της νεαρής Καλογεροπούλου. Πρόκειται για το μικρό ρόλο της Βεατρίκης στην οπερέτα Βοκάκιος του Φρανς Φον Σουπέ. Συμπροταγωνιστές της σε αυτή την παραγωγή που πρωτοανέβηκε στην αίθουσα του κινηματογράφου Παλάς στις 21 Ιανουαρίου του 1941 και επαναλήφθηκε στην κατηλημένη πλέον από τους Γερμανούς Αθήνα στο θέατρο Πάρκ στις 3 Ιουλίου του ίδιου χρόνου ήταν ο τενόρος Μιχάλης Κορώνης εναλλασσόμενος με τον Νικόλαο Γλινό και η υψήφωνος Ζωή Βλαχοπούλου.
After 6 months of training with Ντε Ιντάλγκο, I was immediately taken, engaged, shall we say, by the then 6-month-old opera or the National Theatre, and they needed a dramatic soprano. So they had engaged me for 1 year on an agreement that I would not sing anywhere else. And Ndé Ìdalgo had seen to that contract. So I would have a sum of money that would give me the possibility of studying patiently without having the necessity of going around to work.
Στις 27 Αυγούστου η Μαρία Καλογεροπούλου εμφανίζεται με τη λυρική σκηνή στο θερινό θέατρο της πλατείας Κλαφθμόνος στην Τόσκα του Πουτσίνη με μια εξαιρετική διανομή. Τον αξέχαστο τενόρο Αντώνιο Δελέντα ως Καβαραντόση και τον διεθνούς φήμης βαρύτονο Τίτο Ξηρέλη ως Σκάρπια. Είναι η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση σε όπερα. Βίση Ντάρτε από την Τόσκα του Πουτσίνη, όπως ερμηνεύτηκε από τη Μαρία Κάλλας στην πιο πρώιμη ηχογράφηση του μέρους που διαθέτουμε από εκείνην. Παράσταση στο Μεξικό στις 8 Ιουνίου του 1950, 9 χρόνια δηλαδή μετά το επαγγελματικό της ντεμπούτο. Η Τόσκα επαναλήφθηκε με αφετηρία την 8η Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του μήνα με νέα διανομή τον τενόρο Λουδοβίκο Κουρουσόπουλο και το βαρύτονο Λάκη Βασιλάκη, αυτή τη φορά στην ιταλική γλώσσα. Από τις θετικές ως επί το πολύ κριτικές της εποχής, ακόμη και από τον τύπο των δυνάμεων κατοχής, επιλέγουμε εκείνη της Αλεξάνδρας Λαλαούνη που μας φαίνεται προφητική. Γράφει η Λαλαούνη στη Βραδινή στις 28 Αυγούστου του 1942. Πάντως όλα αυτά ξεχνιούνται και πάβουν να έχουν σημασία μπροστά στην αρτιότητα του συνόλου των ηθοποιών και μπροστά στην εμφάνιση της Μαρίας Καλογεροπούλου στον κύριο ρόλο. Μια κοπέλα 18 χρονών, παιδί σχεδόν ακόμα που μόλις άφησε τα μαθητικά θρανία, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή βαστώντας στους νεαρούς ώμους της ένα από τους πιο δύσκολους ρόλους. Και κρατάει αυτό το ρόλο όχι απλώς ανεκτά ή σωστά, αλλά τον ζει, τον νιώθει ως τα κατάβαθα της ψυχής της και μεταδίδει την πιο βαθιά συγκίνηση στους ακροατές της. Ένα αληθινό θαύμα. Αυτή είναι η Καλογεροπούλου που ακόμα δεν συμπλήρωσε τις σπουδές της στη σχολή της φημισμένης καλλιτέχνηδος Δε Ιντάλγκο. Μια φωνή πλούσια σε όλη της την έκταση, μια φωνή κρυστάλλινη, ομοιογενής, σωστή, με ένα τέλειο μηχανισμό αναπνοής, αρθρώσεως, προφοράς. Μια βαθιά έμφυτη μουσικό της, μια θεατρική αντίληψη σπανία, μια θερμή ιδιοσυγκρασία καθοδηγημένη από μια σκέψη εκπληκτική για την ηλικία της καλλιτέχνητας. Και επιπλέον μια εμφάνιση γεμάτη ομορφιά και κομψότητα. Δεν είναι καθόλου παράξενο που το κοινό της επεφύλαξε σωστή αποθέωση. Αυτά από την Αλεξάνδρα Λαλαούνη. Τον Οκτώβριο του 1942 η Καλογεροπούλου μετέχει κλιμακίου τραγουδιστών που μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει σε διοργάνωση των Ιταλικών δυνάμεων κατοχής προς τιμήν της 150ης επετείου από τη γέννηση του Ροσίνη. Στο κλιμάκιο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο θρυλικός τενόρος Πέτρος Επιτροπάκης, η υψήφωνος Μιρέι Φλερή και ο αρχιμουσικός Ανδρέας Παρίδης. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1943 ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου η όπερα του Μανώλη Καλομύρη «Ο Πρωτομάστορας» με πρωταγωνιστές την Άννα Ρεμούνδου και τον Αντώνιο Δελένδα. Η Καλογεροπούλου παίρνει μέρος στο Ιντερμέδιο μεταξύ πρώτου και δευτέρου μέρους, όπου πραγματοποιεί τη μοναδική της εμφάνιση πλάι στην επίσης άγνωστη ακόμη Ήρμα Κολάση. 9 μέρες αργότερα βρίσκεται στον κινηματογράφο Sporting της Νέας Μύρνης, πλάι στον Πέτρο Επιτροπάκη και τον μεγάλο Γιάννη Αγγελόπουλο, με σκοπό την ενίσχυση των μαθητικών συσιτίων της εστίας Νέας Μύρνης. Μια πραγματική συνύπαρξη κορυφής. Για το Πάσχα του 1943 το Ιταλικό Ινστιτούτο οργάνωσε συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής με το Stabat Mater του Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη. Η συναυλία δόθηκε στις 22 Απριλίου σε μουσική διεύθυνση Γεωργίου Λικούδη και συνδύασε για μια ακόμη φορά τη σοπράνο Καλογεροπούλου με την μέτσο τότε Μαντικιάν. Η κριτική του Ιωάννη Ψαρούδα στο Ελεύθερον Βήμα της 24ης Απριλίου του 1943 μας διασώζει το θετικό απόϊχο της ερμηνείας. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους επαναλαμβάνεται η Τόσκα με τη διανομή Καλογεροπούλου Δελένδας Ξηρέλης, ενώ στις 21 του μήνα η νεαρή σοπράνο δίνει το πρώτο επαγγελματικό της ρεσιτάλ στο θερινό θέατρο Κώστα Μουσούρη με τον Ανδρέα Παρίδη στο πιάνο. Η καλλιτέχνης δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της λόγω βραδινής υποχρέωσής της στην Τόσκα. Το απόγευμα αυτό η Καλογεροπούλου τραγούδησε μεταξύ άλλων άριες από την Αταλάντη του Χέντελ, τη Σταχτοπούτα του Ροσίνη και την Αδριανή Λεκουβρέρ του Τσιλέα.
Thank you.
Η άρια της επώνυμης ηρωίδας από την Αντριάννα Λεκουβρέρ του Φραντσέσκο Τσιλέα με τη Μαρία Κάλλας από ρεσιτάλ της EMI που ηχογραφήθηκε στα 1954. Το ίδιο καλοκαίρι του 1943 η Μαρία Καλογεροπούλου δίνει ρεσιτάλ με ιταλικές άριες και λίντερ των Σούμπερτ και Μπραμς, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου σε ματινέ του Θεάτρου Ολύμπια ερμηνεύει μεταξύ άλλων μέρη από το Φιντέλιο, τη Μεγάλη Λειτουργία του Μότσαρτ, τη Θαΐδα του Μασνέ και την Αΐντα του Βέρντι. Εξάλλου, στη μελοδραματική βραδιά της 12ης Δεκεμβρίου του 1943 για τους φηματικούς, ερμηνεύει και πάλι από το Φιντέλιο του Μπετόβεν και τον Τροβατόρε του Βέρντι, αλλά και την άρια της επώνυμης ηρωίδας από τη Σεμίραμη του Ροσίνη. Η Μαρία Κάλλας στη Σεμίραμη του Ροσίνη σε ρεσιτάλ για την Ιταλική Ραδιοφωνία του Μιλάνου στις 27 Σεπτεμβρίου του 1956. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοφωνίας του Μιλάνου διεύθυνε ο Αλφρέντο Σιμονέτο. Το Μάρτιο του 1944 αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση της μετονομαστήσης σε εθνική λυρική σκηνή ο Μανώλης Καλομήρης. Την άνοιξη του ίδιου χρόνου, η Μαρία Καλογεροπούλου λαμβάνει μέρος σε δύο παραγωγές. Πρώτα στο Τίφλαντ του Ευγενίου Νταλμπέρ, που ανεβαίνει στις 22 Απριλίου με συμπροταγωνιστές της και πάλι τον τενόρο Αντώνιο Δελένδα, την υψήφωνο Ζωή Βλαχοπούλου, αλλά και τον εξαίρετο βαρύτονο Ευάγγελο Μαγκλιβέρα, ένα από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλλιτέχνες της εποχής, με διεθνή σταδιοδρομία στο ενεργητικό του, που συνδέθηκε γρήγορα φιλικά με τη Μαρία. Εξαίρετος άδων ηθοποιός, ο Μαγκλιβέρας ενίσχυσε τη δραματική παρουσία της παρτενέρ του. Η παραγωγή αποτελεί θρίαμβο με διεθνή απήχηση. Η Σοφία Σπανούδη και η Αλεξάνδρα Λαλαούνη σύρουν το χορό των ευνοϊκών κριτικών. Η πρώτη γράφει στα Αθηναϊκά Νέα της 25ης Απριλίου του 1944. Η δραματική σοπράνο Δής Καλογεροπούλου είναι μια εξόχως δυναμική καλλιτέχνης με τα σπανιότερα δραματικά και μουσικά χαρίσματα. Στο σημαντικό σημείο της εξελίξεως που παρουσιάζει, αρχίζει να συνειδητοποιεί πλήρως όλες τις δυναμικότητες και προκαλεί αμέριστη τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του κόσμου. Στον καταθλιπτικό και μουσικός αγνώμονα ρόλο της Μάρθας θριάμβευσε σε όλη τη γραμμή. Αλλά και ο ξένος τύπος ασχολείται με την παραγωγή, όπως το φίλο της βιενέζικης Wiener Illustrierte της 31ης Ιουνίου 1944, που σε δισέλιδο αφιέρωμά του χαρακτηρίζει την Καλογεροπούλου ως την πρώτη και δημοφιλέστερη τραγουδίστρια όπερας της Ελλάδας. Δεύτερη παραγωγή της Άνοιξης του 1944, στην οποία πρωταγωνιστεί η Μαρία Καλογεροπούλου, είναι εκείνη της Καβαλερία Ρουστικάνα, που ανέβηκε με επιτυχία στο Θέατρο Ολύμπια στις 6 Μαΐου. Του Ρίντου και πάλι ο Αντώνιος Δελένδας. Οι κριτικές είναι ως επί το πολύ θετικές. Ωστόσο, τόσο ο Δημήτριος Χαμουδόπουλος της Πρωίας, όσο και ο Φάφνερ της Καθημερινής επισημαίνουν δραματικές υπερβολές μειωτικές του μουσικού αποτελέσματος. Στις 21 Μαΐου του 1944 η Μαρία Καλογεροπούλου τραγουδά στο γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών για πρώτη φορά την Κάστα Ντίβα από την Όρμα του Μπελίνη με την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τον Hans Hörner. Μια άρια και ένας ρόλος που επρόκειτο στη συνέχεια να ταυτιστεί με εκείνην. Με την Κάστα Ντίβα, όπως την ερμήνευσε η καλλιτέχνη στο Μεξικό στα 1950, κλείνει η σημερινή πρώτη μας εκπομπή αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Την ορχήστρα του Μεγάρου Καλών Τεχνών της πόλης του Μεξικού διευθύνει ο Γκουίντο Πίκο.
Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Τεχνική επιμέλεια Σούλας Δεδούση.